У ефірі Радіо Свобода. У Мінську 18 годинов. У праскі студії Сергій Навумшук. Сьогодні у нашій програмі ви почуєте. Після визволення політв'язнів намісник помощника заршсекретара США Девід Меркель прилетів у Мінськ з двохдённим візитом для зустрічі з представниками білоруської влади і опозиції. Визволення всіх політв'язнів комісар по знішніх сувязях і політиці Євразв'язу Беніто Феррера-Вальднєр назвала знаком, який обнадіює. Амбасадор Росії Білорусі Олександр Суриков сьогодні заявив, що можливе поліпшення дочинення в Білорусі з Європою і США не зашкодить і російсько-білоруським відносинам. Активістку незареєстрованої організації «Молодий фронт» Людвісю Атакулову сябри паплечники зустрікали каля тюремної брами. Вона відсиділа 10 суток арешту за уділ у пікеті каля російської амбасади. Усе це інше після випуску новинок.
В ефірі «Свобода». З праскої студії вас вітає Юрій Дракохруст. Сьогодні у світі. Російські війська будуть виведені у зону відказності миротворчого контингенту у Повдньової Осетії з інших регіонів Грузії до вечора п'ятниці. Про гэта заявіў намеснік начальніка Генштабу Росіі Анатоль Нагавіцын. Паводле яго, Росія выконвае свае абавязкі па тэрмінах адводу войскаў з зоны канфлікту. Расійскія войскі па-ранейшаму блякуюць горад Горы. Учора ў яго не былі дапушчаныя прадстаўнікі парламенцкай асамблеі Рады Еўропы. Пад расійскім кантролем застаюцца таксама гарады Поці, Зугдзідзі, Сынакі, Хашуры і Карэлі. Прэзідэнт Грузіі Міхаэл Саакашвілі назваў дзеянні Масквы хітрай гульнёй. Паводле яго, расійскія войскі, пакідаючы адны грузінскія паселішчы, адразу ж займаюць іншыя. У сталіцах самаабвешчаных рэспублік Паўднёвая Асетыя, Абхазія, Цкінвалі і Сухумі сёння прайшлі шматтысячныя мітынгі, удзельнікі якіх звярнуліся да Расіі з просьбай прызнаць незалежнасць гэтых рэспублік ад Грузіі. Прэзідэнт Абхазіі Сергей Багапш сёння ізноў паўтарыў, што пасля апошніх падзеяў Паўднёвай Асетыі ні пра якое знаходжанне Абхазіі ў складзе Грузіі не можа быць і гаворкі. Міжнародная праваабарончая арганізацыя Human Rights Watch заявіла, што мае новыя доказы таго, што Расія падчас канфлікту з Грузіяй ўжывала касетныя бомбы. У заяве праваабаронцаў утрымліваецца заклік да расійскіх уладаў паведаміць, у якіх раёнах ужываліся гэтыя боепрыпасы, каб пазбегнуць гібелі мірнага насельніцтва ад бомбаў, якія не разарваліся. Сёння ў Багдадзе дзяржсакратар ЗША Кандаліза Райс абмяркоўвала з іракскім кіраўніцтвам умовы знаходжання амерыканскіх войскаў у гэтай краіне. Напрыканцы гэтага году сканчаецца мандат ААН на знаходжанне войскаў ЗША ў Іраку. Улады Іраку настойваюць на вывадзе з краіны ўсіх баявых частак амерыканскага войска на працягу бліжэйшых 3 лет. У Пакістане ў выніку выбуху на заводзе па вытворчасці ўзбраенняў загінулі 45 чалавек. Вы слухалі выпуск навінаў.
У ефіры Радіо Свабода, тут Сергій Навумчык. Цяпер падрабязні пра падзеі ў Беларусі і ў свеце. На наступны дзень пасля вызвалення палітычных вязняў у Мінск з рабочым візітам прыбыў памочнік намесніка дзяржсакратара Злучаных Штатаў Амерыкі ў пытаннях Еўропы і Еўразіі Девід Меркель. Перадае Алесь Дашчынскі.
Паводле амбасады ЗША, сёння ў другой палове дня, таксама заўтра, 22 жніўня, гаспадар Меркель правядзе сустрэчы з прадстаўнікамі ўраду і дэмакратычнай апазіцыі. У беларускім міністэрстве замежных справаў адзначылі, што гэта рабочы візіт для абмеркавання двухбаковых беларуска-амерыканскіх стасункаў, а яго праграма пакуль у рабоце. Ніякіх іншых падрабязнасцяў у амбасадзе і міністэрстве не падаюць. Старшыня Аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька паведаміў, што сустрэча з Дэвідам Меркелем плануецца заўтра 12-й гадзіне. У ёй возьмуць удзел таксама Вінцук Вячорка, Сергей Калякін, Віктар Карняенка і Александр Казулін.
Гэта трэба проста выкарыстаць для таго, каб выкласці сваю пазіцыю, сваё бачанне сітуацыі і зразумець, якая можа быць стратэгія захаду адносінах да Беларусі, ці мажліва тут еўраатлантычная стратэгія, ці яна ўсё ж такі будзе мець нейкія адценні. Вынік можа быць толькі тады, калі Брусэль і Вашынгтон будуць дзейнічаць аднолькава. І гэта паказаў сітуацыя, дарэчы, з палітычнымі вязнямі. Абсалютна аднолькавая пазіцыя. Адны і тыя ж словы, рыторыка, дзеянні, так што вот гэта спрацавала.
Напярэдадні дзяждэпартамент ЗША заявіў, што вызваленне палітвязняў у спалучэнні з іншымі новымі пазітыўнымі крокамі афіцыйнага Мінску стварае рэальную магчымасць значнага паляпшэння стасункаў паміж ЗША і Беларусю. Адзін з лідараў аб'яднаных дэмсілаў Александр Мілінкевіч, які цяпер знаходзіцца па-за межамі Беларусі, заявіў:
Это вельми разумное решение улады, хотя им, безумовно, нелегко было пойти на это признание фактично того, что у нас есть политвязни. И вельми важно, как был мораторий на махчимых новых. У тем, что вызволенные политичные вязни, великая заслуга того, что робилось внутри краины. Протесты шматликие, праца правооборонцев, медиа и так далее. Але значная роля есть евразвяза из улучшенных штатов. Я за то, как после каждого такого крока, який видовочный для всех нас, одразу робить что-то невидимое, как показать, что это правильный шлях. Не чекать на 12 умов, и так мы можем проиграть краину. Сегодня самое главное – заховать экономичную незалежность.
Спадар Меленкевич спадзяется, что США пропонуют в отказ пэвные кроки для поляпшения стасунков. И он лечит, что найперш треба вернуть амбассадора США в Беларусь и амбассадора Беларуси у США. Паволі Анатолі Лябецькі, пакуль у Беларусі нічога істотнага не адбылося.
Пакуль што нічога істотнага ў Беларусі такога не адбылося, што можа быць сведчаннем, што абазначылася тэндэнцыя на перамены. Пакуль мы топчымся на месцы, адпусцілі палітычных вязняў, але не ліквідавалі ж сістэму, якая можа заўтра выдаць на гара там 50 палітычных вязняў.
Спадар Лябецька заявіў, што асноўная праблема, на якой ён хоча засяродзіць увагу падчас сустрэчы з прадстаўніком Дзярждэпартаменту США, выбарчая кампанія ў Беларусі.
Сегодня мы заявляем, что выники не могут быть признаны нелегитимными, несправедливыми. Мы отхилены от одного из самых головных этапов выборной кампании – контролю над подликом голосов. Это для нас означает только одно – призначенные депутаты и фальсификация выборов. И можно тут нечто сделать огульными намаганиями, как изменить эту ситуацию. Полные некие пропановы могут быть, и пойдут на их улады.
Паволі Анатолі Лябецькі, спадар Меркель меркуе сустрэцца с министром замежных справ Беларуси Сергеем Мартыновым и головной перамоўшчыцай з захадам намесніцай кіраўніка прэзідэнцкай адміністрацыі Наталлі Пяткевіч.
Вызваленне ўсіх палітвязняў камісар па знешніх сувязях і палітыцы еўразвязу Беніта Феррера Вальднер назвала знакам, які абнадзейвае. Еўракамісарка нагадала, што еўразвяз няспынна заклікае, каб Беларусь зрабіла крокі ў кірунку павагі да еўрапейскіх каштоўнасцяў і вяршэнства права. Тым часам амбасадар Расіі ў Беларусі Александр Сурыкаў сёння заявіў, што магчымае паляпшэнне дачыненняў Беларусі з Еўропай і ЗША не зашкодзіць і расійска-беларускім адносінам. Перадае Уладзімір Глот.
Амбасадар Сурыкаў лічыць, калі афіцыйны Менск палепшыць свае дачыненні з Брусэлем і Вашынгтонам, дык гэта не зашкодзіць Маскве.
Я далёк ад такой точкі зрення, што гэта адразіцца на...
Я далекий от пункта гледжання, что гэта адаб'ецца на перспективах российско-белорусских дачыненняў. Гэта першая з нацый патрабаванняў, якія прадаўляюцца Беларусі еўрапейцамі. Менавіта вызваленне ўсіх палітвязняў. Правда, гэта не манціруецца ў беларускае законодаўство. У ім палітвязні адсутнічаюць на агул. Але паколькі такое патрабаванне прысутнічае, дык Беларусь вырашыла памілаваць гэтых людзей, не здымаючы судзімасці. Гэта першы крок у выкананні 12 патрабаванняў. І вось гэта манціруецца ў палітыку Андрэя Рыгоні, які ўсіх запэўнівае ў неабходнасці дыялогу з беларускім бокам. Трэба здымаць гандлёвыя абмежаванні, якія яўна і няяўна прысутнічаюць. Гэта адпавядае і інтарэсам Расіі.
Палітолях, выкладчык Еўрапейскага гуманітарнага ўніверсітэту Дзяніс Меленцоў лічыць, вызваленне палітвязняў адназначны крок насустрач захаду.
Для Расіі, я думаю, ёсць, канешне, такі выклік, таму што гэта тычыцца к самай Расіі, што ў Беларусі ёсць нейкая альтэрнатыва, калі не будзе атрымлівацца тымі самымі газавымі пагадненнямі, то ў Беларусі, маўляў, ёсць магчымасць пашыраць адносіны з захадам, і натуральна не на карысць расійска-беларускім адносінам і асабліва ў вайскова-стратэгічным плане. Таму я думаю, што тут Сурыкаў троху пакрывіў душой, калі сказаў, што Расія ў гэтым таксама зацікаўлена.
Журналістаў вельмі цікавілі цэны для Беларусі на расійскі газ і выдзяленне ёй расійскага крэдыту. Амбасадар Сурыкаў заявіў, што гэтыя праблемы перанесеныя на восень. И потлумачил, чому.
Потому что в формуле цены на газ присутствует досчет, связанный с подражанием нефти.
Потому что в формуле цены на газ присутствует додатковый разлик, связанный с подвышением альбо зменшением цены у нафты. Это великие гроши. Верасень-кастрычник – это самый лепший час для рашения цены на газ. С гэтым же связана и оттерминовка решения об крыдыте для Беларуси. Платежный баланс Беларуси в значной ступени залежит от товаразвороту помеж нашими краинами. Большая частка дефіцыту ў Беларусі. Таму спачатку вырашаецца цана на газ, пасля разглядаецца магчымасць крэдыту. Расійскі бок гатовы падтрымаць Беларусь. Трэба вырашыць толькі, у якім аб'ёме і ў які тэрмін, каб утрымаць у нармальным стане плацёжны баланс краіны, каб не абрынуць валюту краіны.
Каб не абрушыць ні валюту страны.
Кіраўнік аналітычнага цэнтру Мізаса Ярослав Раманчук лічыць цяперашняе становішча вельмі сур'ёзным.
Калі ў нас будзе дэфіцыт плацёжнага баланса недзе пад 7% ВВП, то гэта ўжо другі год запар і без крэдытаў. Гэта, безумоўна, ставіць пад сумнеў тую валютную палітыку, якую праводзяць нашы ўлады. Таму без 2 мільярдаў расійскіх крэдытаў вельмі складана будзе гэтую дзірку закрыць. Нават калі ён будзе, я мяркую, што 2010 год без дэвальвацыі беларускі рубль не абыдзецца.
Лічыць Ярослаў Раманчук. Як зменіцца дачыненне Беларусі з Захадам? А пытанне на вуліцах горадні правёў Сергей Астраўцоў.
Мне здаецца, палепшыцца цяпер адносіны. Нашыя ўлады, мне здаецца, таксама маюць якісьці ідэі ў прагрэсе, бо так немагчыма проста. Цяжка быць у ізаляцыі такой партызанскай.
Я думаю, што нічога не памяняецца. Мы як былі па пазіцыі, я кажу пра Беларусь, да СССР, так і будзем. Таму што все ведаюць, што ў нас тоталітарная дзяржава і па-другому ніяк не будзе, пакуль будзе такі прэзідэнт.
Ну, сумніваюся я, што з-за двух там каких-то все будет меняться.
Это было сделано так просто для того, чтобы показать, что у нас оппозицию не сильно ущемляют, а отношения никак не поменяются с Западом.
Коли будут дальнейшие шаги предприняты с боку уладов, то может что-то изменится. Але, мне кажется, это опять такие цигули наших уладов и более ничего. Зависит от того, что будет дальше у нас в стране продолжаться. Но это может перед выборами что-то так само, потому что я уже разумею, что треба полепшать отношения с соседями из другого боку, так само не только с российской, но это может так само интриги какие-то могут быть. И не более того.
Я думаю, что мало что будет значить, потому что на самом деле то это небольшая проблема всего лишь, что Козулин там и другие политические. Основная проблема заключается в том, что у нас
власть у нас в стране.
Да, диктатура по большому счету.
Это было меркаванне жыхароў горадні.
Беларуская Атлантыда без бар'ераў. Перадача Вячаслава Ракіцкага.
А што было б, калі б Купала працягваў пісаць па-польску, як хацеў таго маці?
Магчыма, стаў бы нобелеўскім лаўрэатам кшталту Чэслава Мілаша.
Мы расказваем, што адбылося, і дыскутуем, што магло б адбыцца.
Беларуская Атлантыда без бар'ераў. Перадача Вячаслава Ракіцкага.
Сёння слухайце беларускую Атлантыду ў нашым эфіры хвіліну праз 25. Яна прысвечана сістэме адукацыі ў Беларусі ў часы расійскага царызму. Працягваем праграму. Актывістку незарэгістраванай арганізацыі «Малды фронт» Людвісю Атакулаву сябры і паплечнікі сустракалі каля турэмнай брамы. Яна адседзела 10 сутак арышту за ўдзел у пікеце каля расійскай амбасады. Перадае Любоў Лунёва.
Людвісю Атакулаву сустракалі каля 20 чалавек. Ёй уручылі столькі кветак, што яна ледзь магла ўтрымаць іх аберуч. Цягам году Людвіся 4-й раз трапіла за краты турмы на вуліцы Акрэсціна за ўдзел у вулічных акцыях. Людвіся апавяла свабодзе.
Я неяк вельмі спадзявалася, што горача будзе, ну, не так холодна, як узімку, але першыя 4 сутак я сядзела на першым паверсе. А на першым паверсе там у другой камеры вельмі холодна і там, ну, немагчыма было ўначы ўвогуле, я не спала, там вось 4 суток. Okay, вот можна было расціраць носік сваімі ручкамі і прысідаць і рабіць зарадачку. Але пасля мяне паднялі ўжо на 3-й паверх. Стала крыху цяплей. Дзяўчаты былі весёлыя п'яніцы. Вельмі спадзяюся, што зважаючы на то, што зараз вакацыі і лета, і занятку не прапускала, што ўсё будзе нармалёва. Ну і тым больш, што тут апошнія падзеі звязаныя з выхадам палітвязняў. Ну, магчыма, ўсё неяк абыдзецца. Хочаце верыць.
Лідар маладога фронту Змітер Дашкевіч сустракаў сваю паплечніцу.
Тое, што ў нашай краіне быццам бы ўжо няма палідзнявольных, як гэта цяпер пачынаюць гаварыць, а ёсць хлуснёю, і сённяшні дзень аб гэтым сведчыць, калі ў спецпрыёмніках знаходзяцца дзеці, дзяўчаты, спяць на падлозе, ім забараняюць прыносіць ежы ў перадачах, іх там вельмі кепска кормяць, іх не водзяць на прагулкі, ім не даюць ні ложкаў, ні матрасаў, ні коўдраў, нічога. Гэта ўсё і сведчаннем таго, што тыя дзеянні, якія прадпрымае Лукашэнка, гэта не стратэгічная змена курсу дзяржавы. Гэта чарговая падачка тым людзям, якія на яго ціснуць на захадзе альбо ўнутры краіны.
Артур Фінькевіч, які нават не можа адразу назваць дакладна, колькі разоў ён адседзеў у турме на вуліцы Акрэсціна, таксама сустракаў Людвісю.
Для мяне Людвіся такова з'яўляецца прыкладам мужнасці і рашучасці дзяўчынаў у беларускіх дэмакратычных сілах. На ёсць сапраўдным такім паказнікам таго, што не толькі хлопцы, каторыя абсалютна безбашаны, не там, як їх називає теперішній режим, але й дівчинки, які абсолютно чудові, пригожі, які чудово вивчаються. Вони так само змагаються за незалежність і демократію в Білорусі.
За кратами залишається активіст компанії «Європейська Білорусь» Павел Кур'янович. Він вийде на волю завтра, 22 жнівня, о 9 вечора.
Передавала Любов Луньова. Ви на хвилях Радіо Свобода у Правській студії Сергій Навумчук. Нагадаю, основні події дня. Після визволення політв'язнів намісник помічника держсекретаря США Девід Меркель прилетів у Мінськ з двохдзённим візитом для зустрічі з представниками білоруської влади і опозиції. Визволення всіх політв'язнів комісар по знішніх сувязях і політиці добросусідства Беніта Феррера-Вальднер назвала знаком, який обнадіює. Єврокомісарка нагадала, що Євразв'яз неспинно закликає, щоб Білорусь зробила кроки у керунку поваги до європейських каштовностей і вершенства права. Амбасадор Росії у Білорусі Олександр Суриков сьогодні заявив, що можливе поліпшення дочинення в Білорусі з Європою і США не зашкодить і російсько-білоруським відносинам. Активістку незареєстрованої організації «Молодий фронт» Людвісю Атакулову сябри і поплечники зустрікали каля тюремної брами. Дівчина відсиділа 10 суток арешту за уділ у пікеті каля російської амбасади. Ви на хвилях Радіо Свобода. Напередодні ми повідомляли про те, як Олександр Казулін відреагував на своє зняття з посади старшини Білоруської соціал-демократичної партії «Громада». Нагадаємо, що 3 жнівня у Мінську пройшов позачерговий з'їзд цієї партії, було переобрано керівництво. Новим старшинем партії став Анатолій Лявкович, який дагетуль був виконавцем обов'язків старшині. І ось цитата з пресової конференції Олександра Казуліна. «Діянні Лявковича здрадницькі, але я не засмучаюся, бо неоднакроць з гэтым сутыкаўся. Успрымаю маё зняццё з пасады старшыні партыі як знак лёсу пра тое, што развітваюся з мінулым. Я пазбаўлены ўсіх праблемаў, што былі там, я сёння ніхто, і па шчырасці гэта вельмі прыемна, бо адчуваю, што перада мной адкрываюцца ўсе шляхі», заявіў Александр Казулін на прэсавай канферэнцыі. І вось што адказаў на гэта па просьбе Радіо Свабода дзейны старшыня БСДП «Грамада» Анатоль Лявковіч.
Было слово «здрадництво». Я думаю, мы с ним поразмовляем на эту тему. Это проблема германевтики, интерпретации, что такое слово «здрадництво». Я в оппозиции четвертьстагоддя. И я один из основателей этой партии. Я завжди казал, что социал-демократия не повинна отоясомляться с принципами антропоморфности. То есть социал-демократия партия Шушкевича, партія Статкевича, партія Казуліна. От коли скажуть, що партія Лівковича, я зійду просто з цієї партії. Партія повинна бути білоруська. І Олександр Владиславович, я думаю, це розуміє. От цю партію ми будемо робити, коли говорить про партію, про наші відносини. І він буде з партії, з білоруської партії, соціал-демократичної.
Сказав старшиня БСДП «Громада» Анатолій Лявкович.
Вёска рэчкі, што на Вілейшчыне, вядомая сваімі загадкавымі пячорамі. У высокай гары, ля падножжа якой ляжаць рэчкі, ёсць самыя сапраўдныя пячоры, уваход у якія абкладзены валунамі. Мясцовыя людзі кажуць, што там зарытыя вялікія скарбы. Што праўда, ніхто пакуль тых скарбаў не знайшоў. Пра вёску рэчкі чарговая перадача серыі «Падарожжы свабоды».
Передачу «Подорожжа свободи» слухайте праз паўгадзіны у нашым ефіры. У ноч з 20 на 21 жнівня 68 году войскі краіны Варшаўскай дамовы на чале з СССР увайшлі ў Чэхаславаччыну. Вось якое паведамленне прагучала 21 жнівня ў 2 гадзіны раніцы па чэхаславацкім дзяржаўным радыё.
Вчера, дня 20-го серпня, 19-го сума,
учора, 20 жнівня 1968 году, сілы Савецкага Саюзу, Польскай Народнай Рэспублікі, Нямецкай Дэмакратычнай Рэспублікі, Вугорскай Народнай Рэспублікі і Балгарскай Народнай Рэспублікі перайшлі мяжу Чэхаславацкай Сацыялістычнай Рэспублікі. Гэта адбылося без ведама прэзідэнта Чэхаславаччыны, старшыні Нацыянальнай Асамблеі, прэм'ера, першага сакратара ЦК Кампартыі ды іншых афіцыйных органаў.
Чехи і словаки пам'ятають драматичні події 40-годової давніни. Многі були їх непосередними свідками і удільниками. Сьогодні вони діляться своїми успамінами, аналізують ситуацію. 40 годов тому тисячі демонстрантів вийшли з льозунгами «Іван вон, агресор». Гэта быў архіўны запіс з вуліц Прагі 68-го году. Больш падрабязна аб гісторыю варвання, аб рэакцыі жыхароў былой Чэхаславаччыны і аналізе сучаснікаў падае Вольга Караткевіч.
20-21 жнівня 1968 году приблизно 250 тысяч солдат с пяти краин социалистичного лагеру уворвались на территорию Чехословаччины, каб здушить то, что они называли контрреволюцией. Военные операции, затем оккупации Чехословаччины агулом были задейничены 750 тысяч войсковцев, 6300 танков и бронетранспортеров, а так само 800 самолетов. Так званые союзницкие силы захопили все стратегично важные объекты, уключно с телерадиостанциями. Партийные керавни на чале з Александром Дубчыкам было арыштавана і вывезена ў Москву. Чэхаславацкая армія і міліцыя не аказвалі ніякага супраціву. Ім было загадана заставацца ў казармах. Затое цывільныя грамадзяне супраціўляліся агрэсіі ўсімагчымымі спосабамі. Агулам у выніку розных інцыдэнтаў паводле розных ацэнак загінулі ад 77 да 200 чалавек. Насуперак прапагандзе прыезджыя сілы не ўбачылі ніякай контррэвалюцыі, ніякіх ваенізаваных фармаванняў. Вось урыўкі з запісаў гутарак жыхароў Чэшскай астравы і сталіцы Чэхаславаччыны Браціславы савецкай детскими жаунерами.
Ты рус?
Я? Нет.
Украинец? Украинец?
Вермен.
Армян?
Я. Не знал, а знаю по-русски.
Вы в русском не знаете по-русски, и мы в Чехословакии маме учиться по-русски. Так того придет.
Что ты имеешь, братья Чехословакии? Что тебя имеешь, братья Чехословакии? А почему тут, а ты тут приехал?
Скажи мне теперь, вы наши друзья?
Ну, или нет? Ну кто ж мы тогда?
Есть или нет? Есть или не наши друзья?
Вы? Друзья, конечно.
Вы всегда кричали. И когда приходили друзья к другим другом, так как вы? Танки.
Трудно вам сейчас будет понять.
Нам не трудно понять, да. Вам трудно понять. Да, что вы думали, что мы вас приветствуем, китицы, кветы? Вы как приехали, как враги? Это большая ошибка, что в ваших магазинах и газетах не пишут правду.
Чехи и словаки имели у 1968 году свою перебудову. После того, как 4 студеня 68 году первым секретарем Чехословацкой компартии стал Александр Дубчик, и он обвестил реформы, которые отримали назов «социализм с человечным тварам», а пасля назоў «Праская вясна». У красавіку 68-га партыйныя рэфарматары апублікавалі дакумент пад назвай «Чэхаславацкі шлях да сацыялізму». У ім абвяшчаўся разрыў са спадчынай сталінізму, але захоўвалася сяброўства з СССР і прыналежнасць да Варшаўскага пакту. Свабода слова прывяла да крытычных дэбатаў пра ролю кампартыі і аспрэчвання самой легітымнасці яе кіравання. Менавіта антыкамуністычны характар «Праскай вясны» нерваваў астатнія краіны сацлягеру. На нарадзе 15-17 жніўня ў Маскве і было прынята сакрэтнае рашэнне аб сілавым сарванні гэтага эксперыменту. Суседзі палічылі, што трэба ратаваць сацыялізм у Чэхаславаччыне. У гэтыя дні многія палітыкі і каментатары праводзяць паралелі паміж падзеямі ў Грузіі і тым, што адбылося ў Чэхаславаччыне. Чужыя войскі ўвайшлі на тэрыторыю суверэннай і прытым братняй краіны. Вось што гаворыць журналіст чэшскага радыё Ян Бендаш.
Вялікая розніца, якую нельга не прыкмеціць, палягае ў тым, што Злучаныя Штаты і Еўразія сумяшаліся ў грузінска-расійскі канфлікт. Аднак у 68-м годзе ў выпадку Чэхаславаччыны такога не было. Вашынгтон і ўсе заходнія саюзнікі ЗША прынялі сітуацыю такой, якой яна была. Яны пагадзіліся з тым, што Чэхаславаччына належыць да савецкай сферы ўплыву.
Чэхаславаччына патрі до савецкай сферы ўплыву.
Захад не зрабіў нічога, каб дапамагчы чэхам і славакам, і тыя засталіся сам насам з агрэсарамі. Вывезенае ў Маскву чэшскае кіраўніцтва было змушанае падпісаць ганебны акт капітуляцыі. Адзіным, хто не падпісаў пратаколу, быў сябра ЦК кампартыі Францішак Крыгер. Паводле Крамля, падпісанне дакументу павінна было скампраметаваць Александра Дубчыка ды іншых рэфарматараў. Масква пакінула галоўнага ініцыятара і сімваль Праскай вясны Дубчыка на пасадзе першага сакратара кампартыі, дзе ён прабыў да красавіка красавіка 69-го году. Змяшчэнне з пасады адбылося ў выніку бурных хваляванняў. Першым сакратаром кампартыі стаў Густаў Гусак, і пачаўся так званы працэс нармалізацыі. Гэта значыць вяртанне да старога. Тады многія апынуліся перад драматычным выбарам, што рабіць. Больш як 200 тысяч чалавек падаліся ў эміграцыю. Аднак асноўная частка насельніцтва вырашыла заставацца і жыць у новай сітуацыі, ва ўмовах, якія часта называюць унутранай эміграцыяй, з маўклівым непрыманнем навязанага ім парадку. Сёння гадавіна падзей жніўня 1968 году азначаецца ў прэсе і на вуліцах Чэхіі і Славаччыны. Сярод галоўных лейтматываў не забыць праўды аб той акупацыі і перадаць гістарычны досвід нашчадкам. На нашым сайце свабода.орг больш інфармацыі, успамінаў, аналіз тых падзей, відэа і аўдыё, а на завяршэнне урывак з адной з папулярных песень 1968 году.
Чешская военная песня, война веселая, солист, международный артист всех республик мира, Милан хладный, хладил.
Цеп, сад, вправо, вбок, дружет, в угол, дружет, крок, бояк, бои. Сепситом, сили пушков, сили делем, восхитительные дела, война весела.
Што вы памятаеце пра падзеі ў Празе ў 1968 годзе? З гэтым пытаннем да мінакоў сталіцы звярталася Юлія Рамашэўская.
Как факт знаю, да, подробности там всяких. Прошло стороной.
Конечно, слышал. Про Чехословакию, да. Советские войска оккупировали, освободили. Как показывает история, не освобождали, наоборот.
Как вы до этого ставитесь?
Ой, я не очень хорошо отношусь вообще к советской власти, которая была. Соответственно, к этой оккупации я тоже не очень хорошо отношусь. Но не мне об этом судить, потому что я в то время не жил.
Конечно же, но так, чтобы вспомнить, что это было сегодня и на сегодняшний момент, конечно же, нет. Вот что вы про это памятаете самое яркое?
Правда, стыдно, ничего не помню. Ну, на календарике, наверное, написано на рабочем столе, как сам факт, но на это, наверное, просто не обращаешь внимания. Ну, очень стыдно.
Нет, про Прагу 68-го точно не помню. Не, ну, может, в школе ищу, но так, нет, не скажу даже приблизительно.
Это нашим как-то здесь просто не осталось никак. То есть мы, нам очень стыдно за свои незнания, но мы не знаем. От вас услышали.
Все, что из истории в школе помню. Лично для меня это не было каким-то особым, естественно, событием, поскольку история это фактически не моя, личных переживаний нет по этому поводу. Кого-то там осуждать за что-то, за тот же вот войск и прочее, что там было на самом деле, я не знаю. Не имею своей позиции на эту тему.
Нет, не знаю.
А наогул про этот факт вы чули?
Стыдно признаться, но я не помню такого факта.
По большей части знания какие-то есть, но нету таких.
Нет, нет, нет. В 68-м еще не был на этой планете лично. А вообще в Прагу что-то в школе там было.
А пытанне ў Менску праводзіла Юлія Рамашэўская. Нагадаю, што ў ноч з 20 на 21 жніўня 68 году войскі краіны Варшаўскай дамовы на чале з СССР увайшлі ў Чэхаславаччыну. Ад палітбюро ЦК КПСС аперацыі непасрэдна ў Празе кіраваў тагачасны першы сакратар ЦК Кампартыі Беларусі Кірыл Мазуроў. Вы на хвалях Радыё Свабода.
Галоўны рэдактар «Свабоды» – вы.
На гэтым тыдні грамадскі рэдактар «Радыё Свабода» Яраслаў Бернікобіч. Ён нарадзіўся на Глыбоччыне, працаваў там прарабам у калгасе імя Чапаева, майстрам будаўнічага ўчастка Глыбоцкага райпа, намеснікам дырэктара Міжнароднага інфармацыйна-аналітычнага агенцтва «Еўрапейская хваля». Цяпер намеснік гендырэктара ТА «Управляючая кампанія «Беларусь Капітал Менеджмент».
Мой конкурент – старшиня областного виконкаму, як кажуть, губернатор Владимир Андрейченко. Які я маю з цього плюси і мінуси? Почнемо, напевно, спочатку з мінусу. Саме великі адміністраційні ресурси, які я працюю на повну катушку. Більше 150 зборщиків підписів на кожному підприємстві, у кожній організації, у кожному колгасі. Обласныя газеты «Віцебскі рабочы», «Народнае слова» яшчэ 7 ліпеня пачалі раскручваць будучага кандыдата ў дэпутаты. Другі мінус – гучная пасада, якая надае важкасці кандыдату. Цяпер плюсы. Што ведаюць глыбокая пра губернатара, акрамя прозвішча? Нічога. Ці пазнаюць яго ў твар? Наўрад ці. Я не однойчі балотувався, я познавальний. Я ще є молодий, а губернатор пенсійного зросту. Як писали Ільфі Петров, победила молодость. Я віру у свою перемогу, хоч депутатом стати мені ні в якому випадку не дадуть. Андрейченко своя к президенту, а он своїх не бросає. Але я віру, що і мої виборщики мені не кинуть.
Говорив громадський редактор «Гадага тидні» Ярослав Бернікович.
Головний редактор «Свободи» – ви.
В ефірі «Свобода». У Мінську 18.30. У празькій студії далі Юрій Дракохруст. На початку – головні події сьогоднішнього дня у Білорусі. Після визволення політв'язнів намісник помічника держсекретаря США Девід Меркель прилетів у Мінськ двохдзённым візитом для зустрічі з представниками білоруської влади і опозиції. Визволення усіх політв'язнів комісар по знішніх сувязях і політиці добросусідства Еврозв'язу Беніто Феррера-Вальднер назвала знаком, який обнадіює. Еврокомісарка нагадала, що Еврозв'яз неспинно закликає, каб Білорусь зробила кроки в керунку поваги до європейських каштовностей і вершенства права. Амбасадар Росії у Білорусі Олександр Суріков сьогодні заявив, що магчиме поляпшення дочинення у Білорусі з Європою і США не зашкодить і російсько-білоруським відносинам. Активістку незарегістрованої організації «Молодий фронт» Мавлюду Атакулову сябри і поплічники сустракали каля тюремної брами. Дівчина відсиділа 10 суток арешту за удзел у пікеті каля російської амбасади супроць війни на Кавказі. В ефірі «Свобода». На чарзі міжнародні новини. Російські війська будуть виведені у зону відказності миротворчого контингенту у Повдньової Осетії з інших регіонів Грузії до вечора п'ятниці. Про це заявив намісник начальника Генштабу Росії Анатоль Наговіцин. Поводле яго, Росія виконує свої обов'язки по термінах відводу війська у зони конфлікту. Російські війська тим часом по-ранейшому блокують город Гори. Учора у яго не були допущені представники Парламентської асамблеї Ради Європи. Под російським контролем застаються так само городи Поті, Зугдіді, Сенаки, Хашури і Карелі. Президент Грузії Михайло Саакашвілі назвав діяння Москви хитрою гульньою. Поводле його, російські війська, покидаючи одні грузинські поселища і городи, одразу ж займають інші. У столицях самообвешених республік Повдньової Осетия і Абхазія, Схінвалі і Сухумі сьогодні пройшли шматтисячні мітинги, удільники яких звернулися до Росії з просьбою признати незалежність цих республік від Грузії. Міжнародна правооборонча організація Human Rights Watch заявила, що має нові докази того, що Росія під час конфлікту з Грузією вживала касетні бомби. У заяві правооборонців утримлюється заклик до російських владів повідомити, у яких районах вживалися ці боєприпаси, каб позбігнути гибелі мирного насельництва від бомбів, які не розорвалися. Сьогодні у Багдаді держсекретар США Кандаліза Райс обмірковувала з іранським керівництвом умови знаходження американських військ у цій країні. Наприкінці цього року скінчається мандат ААН на знаходження військ США у Іраку.
Ви на хвилях Радіо Свобода у празькій студії Сергій Навумчик. Хвилину праз 12 у нашому ефірі передача «Білоруська Атлантида». А тепер «Подорожжя свободи». Сьогодні про містечко Речки Вілейського району розповідає Змітер Бартосік.
Про загадкові печори, які є каля вёскі Речки, я довідався у бібліотечным музеї сусіднього Куранца. Бібліотекарка, якая родом з Речек, раіла мне обов'язково побачить гэты цуд. Вядома, што згодна з паданнямі, на дне тых пячораў ляжаць скарбы, але дабрацца да іх нікому не ўдавалася. Заінтрыгаваны гэтымі расповедамі, я паехаў у Рэчкі. Мне пашанцавала з гідам, бо ў Рэчках я адразу пазнаёміўся з Юрасём, студэнтам-гісторыкам, які вакацыі праводзіць на радзіме. Юрас з радостю погодився показати мені тие печори. Відовище заправди уражує. За вёскай узвишається велика гора, порослая густим лесом. і на крутих схілах гэтай гары ёсць лазы, толькі не шчыліны ў зямлі, а абкладзеныя падзелянелымі ад моху камянямі сапраўдныя ўваходы ў невядомыя. Такія пячоры і малююць у дзіцячых казках. Але ж у рэчках яны сапраўдныя. А твор пячоры зусім невялікі, але дастатковы, каб пралез чалавек. Да гэтае пары, па словах Юрася, няма пэўнай думкі, хто ж іх стварыў, прырода ці людзі.
Тут як бы не гарадок, нічого тут не мянялі, не круцілі. Ось звычайная вёска, звычайныя людзі. Большая частка, адсотку 90, напэўна, это тыя, хто там, чыя жылі дзяды, бабулькі, ось. Там родні у мяне чалавек 30. Ну, ось, такая звычайная беларуская вёска, якой захаваліся яшчэ традыцыі. Ну, дастаткова старажытна, паколькі было гэта мястэчка. Тут жыло каля сотні габрэя да другой сусветнай. Вось. Тут быў млын, гміна ў час Польшчы, да 39-го года. Царква вось была. І я не памыляюся, першы памінання 1570 год. Немагчыма не любіць. Там месца, дзе нарадзіў.
А што вы ведаеце пра гэтыя пячоры?
Пячоры? Ну, ось кажуць, што дзесьці на пачатку 19-го стагоддзя прыязджалі некія даследчыкі, ну, спрабавалі іх даследаваць, яшчэ царскія. Існуюць чуткі, што нарбут прыязджаў сюды ў рэчкі.
А ў самой вёсцы хадзілі нейкія паданні, легенды пра нейкія скарбы ў гэтых пячорах?
Скарбы? Мне казалі, што як бы тут калі некую манетку закінуць, там нешта збудзецца, то...
Ну, а вы самі не спрабавалі кідаць манетку?
Не, ведаеце, уже манетак зараз у нас нема, а савецкіх не кідаюць.
А што яшчэ казалі? Вашы дзеды лазілі сюды?
Казаў мой дзед, ён памёр ўсё ў гэтым годзе. Ну, прыходзілі час і час. І вось казаў, што можна ще было на калейках метру 5-6 туды прапаўсці. Бо далей было страшна.
І ўсё ж скарб тут ёсць.
Одна габрэйка старая, уже гадоў было за 60, хавала зеркало. Ну, звычайна зеркало, аднак ззаду, там оно аддзялялася крышка, і там от былі манеты повністю зо. От у нас хавала, і пасля вайны шукала, і не знайшла тую сасну. Ось, яна бедавала, і тады, так, здаецца, не дачакалася на выезду ў Ізраіль і памерла тут. А засталося іх зусім не шмат, може 5-6 толькі габрэяў пасля вайны. Хаця жыло, ось на гэтай нашай цэнтральнай вуліцы, тут амаль уся вуліца была, толькі габрэі жылі.
Найстарэйшы жыхар рэчак – 83-гадовы Леанід Бычок, які памятае яшчэ тыя габрэйскія рэчкі. І можна сказаць, сваім расповедам у нечым ілюструе колішнія беларуска-габрэйскія стасункі.
Ну, тут было што? У кожнага быў магазін, торгавалі, людзям давалі заработкі, ездзілі за прадукцыяй аж у Вільню. І кожны стараўся ўсё зарабіць.
У вас была своя земля.
Совершенно верно.
И у вас ее забрали.
Як советы пришли. Забрали, да. Ликвидировали, и все.
У вас не было шкодования по этой земле?
Может, отцом было, но у нас не было. Молодежь.
А чему?
Все. Только надоедало это. Коров пасть. Без наличества. И я ненавидел его, это из наличества. Не нравилось его мне. Потому что задавливали работу. А учесть дальше не пускали.
А 41-й год, початок войны, вы сустрели тут, так?
Да.
У речках?
Совершенно верно.
Что тут было подчас немецкой оккупации?
Был млын дизельный. Такая еврейка Хайка построена была. Ну, она уехала.
А много габреев засталось тут?
Много, ладно. Ну, и все они погибли почти что.
Их расстреляли у речках, те их вывезли куда-то?
В речках. Был такий еврей Борка, звали его. Злобили полицию. И он привел, где они ховались. Да, они в речку ховались, там некий шалашек был, это все. Да. И все.
Своих выдал?
Да. И расстреляли. Поставили в шеренгу. С одной пули почти что всех. Ну, они уже были, основном молодые, выехали. Там были старики.
У вас нема ніякай ненависти до немцев?
Ну, тут у меня в речках ничего не творили. Только евреев прозволяли и все. А мирное население не трогали. Что вы смеете? Мирное население не трогали. Что вы могли сделать, если до вас в хату пришел вооруженный человек с автоматом или с винтовкой? Вы ничего не могли сделать. Что сказал, это вы то и делали.
Вы на хвалях Радио Свобода. Про мястечко Речки Вілейського району розповідає Зміцер Бартосік.
А зараз вернемся у день сьогоднішній. Колішнє багатое мястечко переутвараецца у невялікую вёску, дзе ў асноўным жывуць пенсіянеры. Школа давно закрытая, але ёсць клуб. По словах Юрася, на дискотеки сюди приїжджає навіть молодь з Вілейки, настільки тут приязна атмосфера. Загадчиця клубу Тетяна, 40-годова пригажуня, зараз одробляє панщину у колгасі, бо працювати там амаль нема кому.
Що ви робите?
Це ручна робота з зерном. На таку над лопатами зерно шуфлювати. Це, звісно, адський труд. За 6 часов роботи, по 5.
5?
Да.
Тысяч?
Да. Ну, а там работа вся ручная.
Неяк отмовиться от этой працы нельга. И что, неужели нема никаких лазеек, выглядит працовного кодекса, что работник культуры не повинен працевать?
У нас повинны все.
А коли человек не пойдет на эту работу, вот, демонстративно, это погроза звольнения нависнет, что это может
быть? Я не знаю, у нашей сферы этого еще не было. Ну, увольнение, я думаю, что нет, но чем-то, наверное, будет чреваться. Обязаны все. Кого колхоз требует, тот обязан идти. Мы выживаем в любых условиях.
Мене завжди дзівіць гэты страх невядома чаго і адсутнасць нават жадання пратэставаць. Але пакуль такія Тетяны будуць гатовыя выжываць у любых умовах, выжыве і любы калгас. Сярод архітэктурных адметнасцяў рэчак можна назваць царкву. Яна выглядае мала цікавым навабудам, хоць насамрэч ёй не адно стагоддзе. Яе старое дрэва на пачатку 90-х абкладзенае новай цэглай. Пабудаваная яна была 200 гадоў таму, як уніяцкая. Пасля вайны ў ёй зрабілі клуб, але ніхто ў той клуб не пайшоў, распавядае 80-гадовая жыхарка рэчак Марыя Пагуда.
А отпустит своих детей в этот клуб. Никто. И дети, и ученики уже. Как не хотели родить уже концерты, не пошли дети. Не хотели. И вот тут и закрыли наш большая, была большая, и печки поделали, и там и скамейки были, все же закрыли и зарабили клуб. Это не секрет. Но никто не пошел, никто не пошел, никто и все. И так она потом развалилась, вся была развалилась. Если бы видели вы тогда нашу церковь, храм, какой он был.
Сама Марыя была галоўнай ініцыятаркай адбудовы ў рэчках царквы. Сама збірала першыя грошы, сама арганізоўвала збор подпісаў і свайго дамаглася.
Я не была ні ў піянерах, ні ў камсамбольцах, ні ў камуністах. Я сказала так, што я верую ў Бога, верыла, верую і верыць буду до паслядніх сваіх дней. Я ні ў каго шчэпкі не взяла. Вала, загоны ж былі. Пайду травіцу рваць, расхінаю, каб не патаптаць тая зерно там, ці ячмень, ці авёс, і што. Бог жа глядзіць з неба і відзіць, што я делаю плохое дело. Ну, все стараліся, каб рабіць хорошае дело. От быў і свет лучшы.
Я вельмі часта адчуваю сябе зборшчыкам беларускага фальклору, бо амаль у кожнай вёсцы бабулі мне дораць песні сваіх бабуль. Старая Марыя падаравала мне вясельную песню, якая дайшла да яе ад яе продкаў.
Вязня вязко, як заро табе, мамачка, заслугу. Тобе, мамочка, петь подать мне молодому постель слать.
Про мястечко Речки Вілейського району розповідав Зміцер Бартосік. Завтра про вёску Сурынты Маладзежанскага району розповіді Зміцер Паддубны.
Открий свободу у інтернеті.
Самые острые питання.
Самые недоступные особи.
Самый демократичний сродок.
Онлайн-конференции у интернете.
Адрес свобода.орг.
Ви на хвалях Радіо Свобода у празькій студії Сергій Навумчук. Нагадаю основні події дня. Після визволення політв'язнів намісник помічника Держсекретаря США Девід Меркель прилетів у Мінськ з двохдзённым візитом для зустрічі з представниками білоруської влади і опозиції. Визволення всіх політв'язнів комісар по знешніх сувязях і політиці Еврозв'язу Беніта Феррера-Вальдмір назвала знаком, який обнадіює. Яна нагадала, що Еврозв'яз неспинно заклікає, каб Білорусь зробила кроки у керунку поваги до європейських каштовностей і вершинства права. Амбасадар Росії у Білорусі Олександр Суриков сьогодні заявив, що магчиме поляпшення дочинення у Білорусі з Європою і Злученими Штатами Америки не зашкодить і російсько-білоруським відносинам. Активістку незареєстрованої організації «Молодий фронт» Людвісю Атакулову сябри і поплечники зустрікали каля тюремної брами. Дівчина відсиділа 10 суток арешту за удзел у пікеті каля російської амбасади.
Увага, ідеальний прийом. Радіо Свобода можна слухати праз систему спадорожникової телевізії з лічбовим приймачом. Наші програми передаються праз спадорожник Годберт 13 градусів на усход. Частота 12 226 МГц. Вертикальна поляризація. Хуткость потоку 27 500 мегасимволів за секунду. На названій частоті ви настроїтеся на пакет теле- і радіоканалу «Голосу Америки». Наш радіоканал можна знайти у телеканалі HB18, четверти правий. Коли при настроюванні ви сутикнетеся з тяжкостями, звернетеся до спеціаліста у галіні спадорожникової телевізії. Жадаємо вам ідеального прийому.
Ви на хвалях Радіо Свобода і тепер у ефірі «Білоруська Атлантида». Сьогоднішня тема – про роль наставника у білоруській школі за часи Російської імперії. Для мікрофону В'ячеслав Ракіцький.
Со званням наставника сполучаються великі обов'язки, для поспіхового виконання яких потребується шмат ведов, талентов, майстерства і опыту. Поспіхи вучнів, їх імкнення до ведов у першу чергу залежить від наставника. Обов'язок наставника заключається не тільки у тим, як передати вучню веди і досвід, назапашеної чоловіцтвом за всю його історію, але й розбудити у дітях тягу до познання. З педагогічного трактату Віссаріона Бялінська, знайденого у історичному архіві Білорусі у 1967 році.
Білоруська Атлантида. Без бар'єрів. Передача В'ячеслава Ракіцького.
І у Менській студії «Без бар'єрів» ми гутаримо з істориком Тетяною Процькою. Процитований педагогічний трактат знаного російського мишляра Бялінська має непосреднє дочинення до Білорусі. Якое? І хіба критик Бялінський працював у школі? Тетяна.
Бялінський мав дочинення і до Білорусі, і до педагогіки, хоча і не вельми, на мій погляд, удалеє. У 1833 році, коли його виключили з Московського університету, Бялінський мав намір поїхати на Білорусь наставником російської мови. І він навіть написав трактат, який ми тут цитували, повна назва якого доволі довгая. «Мої думки об тим, яким чином треба поступати наставнику при навучанні російської мови вучню, що не можуть говорити на ній, і які со свого боку не ведає їх родної мови». Гети трактат він приклав до прошення посаді, якою накерував попячителю білоруської навучання округи Ригору Карташевскому. І хоч сам Білінський на Білорусь не попав, пропанови з трактата були розосланы наставникам білоруської навучальної округи у якості методичних парад. Сьогодні мені подається цікавим не пропанований їм метод навучання, як він писав, поляка у русской мові. Білінський, як і його тогочасні суайчинники, лічив білорусов поляками, а в образ наставника, який він накреслив у своїй праці, і як який був характерний для частки тогочасних білоруських педагогів.
А Тетяна, яке місце займали наставники у тогочасним білоруським громадстві?
Наставники з'являлися самою відмітною часткою місцевої інтелігенції. І люди, і влади публічно завсюди поважливо ставилися до наставників.
Ці був наставник незалежним від влади у своїй діяльності?
Ці, звісно, був. В першу чергу він був обумовлений політичними стосунками тогочасної Білорусі. Особливо після повстання 1863 року на Білорусі узмацнілася русифікаторська політика центральної влади. На думку створальників цієї політики, проводити її повинні були наставники початкових школ і православне духовенство. Во всіх навчальних установах повялічили кількість годин у викладання закону Божого. Почалося відкриття русських державних початкових школ. Наставники католицького віровизнання були визначені як непожадані. Наставники, які не погоджалися з русифікаторством, під різним причинам убиралися з Білорусі. Їх переводили на працю у так званої внутрішні губернії Росії. На місце вибувших, згодно спеціальному циркуляру міністра освіти, приходили добронадійні наставники з тих же внутрішніх губерній, переважно родом з духовного сослов'я. За свою надійність вони отримували 50% додатку до заробку, інші льготи і повинні були содійнічати, як тоді писали у циркулярі, узбудженню у народі усвідомлення, що він русський. Улади імкнулися використати наставника перш-наперш у ідеологічному накірунку для умацування улади цара і православної церкви.
І вони стали рупором русифікації.
Тяжко сказати, яка кількість наставників соступила і діяла на користь царським уладам. Але докладно можу сказати, що було достатково людей, які знаходили у собі силу протистояти тиску уладу, заставатися справжніми наставниками, не переутворатися у ідеологів. Одним з таких людей і з'являється Кароль Шахович, наставник фізики і математики спочатку Вільнського дворянського інституту, а потім, після 1863 року, Білостоцької гімназії. У 1884 році сосланий у Оренбург.
Яким чином ось гетий чоловік змог супротистояти моцному механізму окупаційної влади?
Його підтримували керівництво гімназії, інших навчальних установ, у яких він працював. Я хочу зазначити цельність характера і послідовність поводин Шаховича. Він хотів навчити молодь не робити нічого, що перечить власному сумлінню. І не тільки вчив правильними і прихожими словами, а й прикладом свого життя. Він не заздростив, не шукав прихильності начальства.
І його терпіли?
По-різному було. За своє переконання він неодночі губляв місце праці, але на кожному новому місці заслуговував любов і повагу як дорослих, так і дітей. Коли Шахович помер у далекому Оренбургу, у місцевому костюмі, в селі зібралися тисячі людей, і вучні плакали. Так писали про його непоховання у місцевій газеті. Автор артикула закінчив його вельми нестандартно, з твердженням: «Коли діти плачуть, гэта што-небудзь дазначыць».
Ви, Тетяна, говорите зараз вельми пригожые слова про гэтага наставника. Я веру вам. Але ми так привыкли до пригожих словов про наставников, особливо кожную восень, коли адзначаецца так званый день наставника. А насамрэч, давайте поговоримо про те, якими ж були наставники наприкінці 19-го століття, яка в їх була едукація.
Едукація у ті часи була головним фактором доброго життєвого уладкування. Наставники початкових школ, як правило, закінчували наставницькі семінарії, де спочатку за 2, а після 1870 року за 3 роки вивчали закон Божий, головні основи педагогіки, руську і церковнославянську мови, арифметику, головні основи геометрії, каморництва, черчення, руську історію, руську географію, головні звістки для розуміння з'яви у природи, чистописання, співи і гімнастику. Навчання було платним. Тих, хто вчився за кошт держави, повинні були після закінчення семінарії відпрацювати не менш за 4 роки на посаді наставника по назначенню попечителя Віленської навчальної округи чи виплатити кошт навчання. Викладчики гімназії реальних училищ обов'язково мали вищу едукацію. Білінський, якого ми вже сьогодні узгадували, мав вельми добрі рекомендації, і за його, як тоді писали, просили доволі впливові люди. Але він скінчив тільки 3 курси Московського університету і не мог отримати посаду викладчика гімназії, на яку претендував. А до праці у початковій школі він підрихтований не був.
А які були обов'язки наставника?
Обов'язки наставника визначалися спеціальними інструкціями. Згодно їм, наставник обов'язаний був примушати усіх учнів вивчити урок, опитувати кожного учня, узбуджати і підтримувати увагу учня, задавати наводячі питання. На уроку наставник настаўнік абавязаны быў стаяць перад класам, не расхаджваць або сядзець. Урок працягваўся 90 хвілін, але настаўніку дазвалялася рабіць 5-хвілінны перапынак, на працягу якіх вучні маглі ціха размаўляць, не пакідаючы лаўкі. Народны настаўнік, як правіла, працаваў з дзецьмі розных узростаў і адначасова з трыма аддзяленнямі, класамі па-сучаснаму.
Калі я не памыляюся, сёння настаўнік мае 18 гадзінаў нагрузкі на тыдзень. А якую нагрузку тады мелі настаўнікі?
Выкладчыкі гімназій, як і настаўнікі пачатковых школ, мелі абавязковую нагрузку ў 12 гадзін на тыдзень. Рэальна мала хто меў толькі ўстаноўлены нарматыў. Выкладчыкі мелі па 20 і нават па 30 гадзін выкладання на тыдзень. Вялікая колькасць гадзін тлумачылася дадатковай аплатай.
Каб адчуваць сябе чалавекам, трэба зарабляць пэўныя грошы. Колькі ж яны зараблялі?
Настаўнік пачатковай школы звычайна мог зарабляць да 300 рублей у год. Столькі, сколькі зарабляў класны чыноўнік першых разрядаў табелі арангу. Дробны чыноўнік. Але кваліфікаваныя рабочы зараблялі ў два разы меней. Выкладчыкі гімназіі мелі больш значна высокія заробкі. Яны падзяляліся на проста настаўнікаў і старшых настаўнікаў. Так, вышэй узгаданы Чаховіч, які быў старшым настаўнікам падчас працы ў Беластокскай гімназіі, атрымоўваў 1250 рублёў за 12 урокаў, яшчэ 240 за 4 дадатковыя урокі, 160 рублёў за класнае кіраванне і 720 за прыработак у Беластокскім інстытуце благародных дзевіц. Агульны яго заробак крыху перабольшваў заробак прафесара ва ўніверсітэце.
А стаж ці ўлічваўся?
Фармальна стаж на заробак не ўплываў, але ён даваў магчымасць атрымаць чарговы чын у табелі аб рангах, настаўнікі маглі даслужыцца да чына, які даваў наследнае дваранства. Так Чаховіч скончыў сваю кар'еру ў чыны, які адпавядаў генерал-маёру. Пры паспяховай працы настаўнікі ўзнагароджваліся дзяржаўнымі ордэнамі. Так Чаховіч за 22 гады сваёй педагагічнай дзейнасці меў 3 дзяржаўных ордэна, але для паспяховай кар'еры патрэбны былі і іншыя заслугі, акрамя стажа.
Любоў да цара, лаяльнасць да ўладу?
Канешне, добрай кар'еры і тыя часы, і зараз прыхільнасць да ўладаў, як кажуць, не шкодзіла. Але для настаўнікаў гэта не было галоўным. Захвочвалася і ўзнагароджвалася дзейнасць па напісанню падручнікаў, навуковая дзейнасць, асветніцтва, удзел у дабрачынных арганізацыях. Чаховіч, які не вызначаўся любоўлю да цара, вучні класа, у якім ён меў класнае кіраўніцтва, спрабавалі стварыць рэвалюцыйны гурток, з якога выйшаў будучы тэрарыст Граневіцкі. І разам з тым Чаховіч меў каля 40 навуковых прац, атрымаў залаты медаль палітэхнічнай выставы ў Маскве, быў правадзейным сябрам некалькіх буйных навуковых таварыстваў Расіі, вёў справаводства ў таварыстве Чырвонага крыжа, выступаў з папулярнымі лекцыямі і меў добрую кар'еру і добры заробак.
Як я вас зразумеў, пры расійскім цары настаўнік меў і высокі сацыяльны статус і дабрабыт. Няўжо ўсё так было добра?
Мае далёкія родзічы былі настаўнікамі пачатковых школ. Яны мелі гаспадарку сваю, жылі дастаткова заможна. У гарадах настаўнікі гімназіяў былі добрымі жыніхамі для любой гарадской дзяўчыны.
Чаму так дзяржава дбала пра высокі статус настаўніка, пра яго дабрабыт? І што б змянілася, калі б у дзяржаве, грамадстве гэтага не было?
Па-першае, настаўнікі павінны былі вучыць людзей любові да ўлады і любові да праваслаўнай царквы. Але любы прымус заўсёды мее адмоўную рэакцыю. І мне падаецца, каб на сапраўды настаўнікі вучылі так, якім належала па інструкцыям, то не было б кастрычніцкай рэвалюцыі. Ва ўсіх нашых гістарычных кніжках напісана, што не лепш было тады, а горш. І ў пэўным сэнсе я з гэтым згодная, хаця бы за тое, што забаранялася беларуская мова. Але тагачасная ўлада зразумела, што на адных вернаподданіцкіх пачуццях далёка не ўедзеш і рабіла ўсё, каб заахвоціць да працы людзей і разумных, і таленавітых. І без гэтых менавіта людзей не бывае светлай будучыні.
Беларуская Атлантыда без бар'ераў.
Перадачу Беларуская Атлантыда падрыхтаваў Вячаслаў Ракіцкі.
Самы лёгкі кантакт са свабодай праз СМС. Кароткі водгук, навіна ці пытанне могуць стаць тэмай эфіру і інтэрнэту. СМС для свабоды 391-2224. Дасылай СМС 391-2224. Радыё Свабода – гэта поле свабоднай інфармацыі пра Беларусь і свет. Мы разлічваем, што наша праграма будзе і надалей стварацца праз цесную сувязь з вамі. Пішыце на Свабоду. Мы цэнім вашыя погляды, каментары. Мы гатовыя прыняць вашыя ідэі, крытыку і пытанні. Наш адрас у Беларусі: 220-005, Менск 5, паштовая скрынка 111. Наш адрас у Чэхіі: Радыё Свабода, бокс 3, вуліца Вінаградска 1, Прага 1, 110-00, Чэшская Рэспубліка.